Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa terus melakukan amal-amal kebaikan di sisa-sisa umur kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya, sehingga nikmat ini terus Allah jaga untuk kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan syukur tersebut memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh istri beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salat duha dan hukum yang berkaitan dengannya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, salat duha adalah salat yang dilakukan di waktu duha, ya, salat sunnah yang dilakukan di waktu duha. Dan waktu duha menurut para ahli fikih adalah waktu antara meningginya matahari setelah terbit hingga sebelum tergelincirnya matahari, ya, hingga tergelincirnya matahari. Waktu antara meningginya matahari setelah terbitnya hingga tergelincirnya matahari dari tengah langit. Kalau kita permudah, waktu duha adalah waktu yang kira-kira 1/4 jam setelah matahari terbit hingga masuknya waktu zuhur. Inilah waktu duha. Ada salat sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan di waktu duha ini. Salat tersebut dinamakan salat duha. Dan ada banyak hadis yang menunjukkan keutamaan salat duha ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yusbihu ala kulli sulama, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Ketika masuk waktu subuh atau ketika masuk waktu pagi, setiap sendi-sendi yang ada pada jasad manusia itu ada kewajiban untuk bersedekah. Jadi setiap sendi itu harus disedekahi. Fakullu tasbihatin sadaqah. Maka setiap tasbih itu berpahala sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Begitu pula setiap hamdalah, setiap pujian kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga bernilai sedekah. وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ. Begitu pula setiap ucapan tahlil atau bacaan La ilaha illallah, maka itu bernilai sedekah. وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ. Setiap takbir juga bernilai sedekah. وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٍ. Memerintahkan atau mengajak kepada kebaikan adalah sedekah. وَنَحْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٍ. Begitu pula sebaliknya, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الدُّحَى. Dan cukup untuk menutup kewajiban atau keharusan sedekah yang diwajibkan kepada semua sendi dalam jasad manusia, dua rakaat yang dilakukan di waktu duha. Dengan sholat duha saja, kita sudah menutup kewajiban kita untuk mensedekahi semua sendi dalam badan kita ini. Ini menunjukkan keutamaan sholat duha. Taib, hadis yang lain yang semakna dengan hadis ini adalah hadis dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fil insani 60 wa 300 mafsil." Pada diri manusia itu ada 360 sendi. "Alaihi an yatasaddaqa an kulli mafsilin minha sadaqah." Dan seorang manusia diwajibkan untuk mensedekahi semua sendinya tersebut yang berjumlah 360 sendi. Ketika mendengar penjelasan ini, para sahabat merasa keberatan. Mereka mengatakan, "Famanil ladzi yutiqu ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kenyataannya memang seperti itu, siapa yang mampu melakukannya? Mensedekahi 360 sendi dalam badannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anna khamatu fil masjidi yadfanuha aw ash-shay yunahhihi 'an at-tariq fa illam yaqdir fa raq'at ad-duha tujzi'u 'anhu." Sedekah itu bisa berupa amalan menguburkan ludah, ya, menguburkan nakhamah. Ya, nakhamah itu ludah yang ada campuran kayak air ingus, ya. Itulah nakhamah. Ya, dulu karena masjid itu beralaskan tanah, banyak orang yang atau sebagian orang masih meludah di dalam masjid. Sebagian orang masih meludah di dalam masjid. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengubur ludah ini di dalam masjid, ya, dengan menutupinya dengan tanah yang lain, itu adalah bentuk dari sedekah. Kemudian perbuatan menjauhkan gangguan dari jalan itu juga merupakan sedekah. Kemudian beliau mengatakan, "Fa illam yaqdir," kalau seseorang tidak mampu melakukan amalan-amalan yang semisal itu, maka silahkan dia melakukan dua rakaat salat duha yang bisa menutup kewajiban dia untuk mensedekahi semua sendi dalam tubuhnya yang berjumlah 360 sendi. Ada seorang ulama besar yang bernama Asy-Syaukani. Beliau mengomentari dua hadis ini dengan mengatakan, wal hadithani yadullani ala izami fadli salati duha wa kibari mauki'iha. Dua hadis tersebut, yaitu hadis dari sahabat Abu Dzar dan dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhuma yang menjelaskan tentang salat duha ini, dua hadis tersebut menunjukkan betapa agungnya dan betapa besarnya keutamaan salat duha. Wa ta'aqqudi mashru'iyyatiha, dan bahwa salat duha itu sangat ditekankan di dalam syariat. Wa anna raq'atayha tujziyani 'an 360 sadaqah. Dan dua rakaatnya itu cukup untuk atau sebanding dengan sedekah sebanyak 360 kali. Wa ma kana kadzalik fa huwa haqiqun bil muwadhabati wal mudawamah. Ibadah yang seperti itu maka sangat penting untuk dilakukan terus-menerus, dilakukan secara kontinu, karena keutamaannya yang sangat sangat besar. Sholat dua rakaat di waktu duha itu bisa mencukupi sedekah sebanyak 360 kali. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di antara keutamaan salat duha, bahwa salat duha ini termasuk salatnya orang-orang yang awabin, orang-orang yang selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sahabat Zaid ibn Arqam, beliau mengatakan, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba wa hum yusalluna ad-duha. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke tempat masyarakat di Quba, ya di daerah Quba yang ada masjid Quba-nya. Wa hum yusalluna ad-duha. Ketika itu masyarakat Quba sedang salat duha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatul awabina hina tarmudul fisal. Salatnya atau salatul awabin, salatnya orang-orang yang banyak kembali kepada Allah itu ketika matahari sangat terik sekali. Ketika matahari sangat terik sekali, yaitu waktu mendekati masuknya salat duhur, ya, waktu mendekati masuknya salat duhur. Sebenarnya al-fisal itu artinya unta yang masih kecil, unta yang masih kanak-kanak. Sedangkan tarmudu itu artinya panasnya pasir. Panasnya pasir. Jadi di negara yang di negara yang daerahnya banyak pasirnya, ketika pasirnya menjadi panas, maka yang pertama kali merasakan panas itu anak-anak unta ini. Karena kaki-kaki mereka itu masih lunak. Sehingga ketika panas itu dirasakan oleh anak-anak unta ini, maka anak-anak unta ini mulai mencari tempat yang lebih dingin, sehingga kaki mereka tidak merasakan panas yang sangat atau panas yang tinggi itu. Salat duha itu atau salatul awabin, yaitu salat duha, itu sebaiknya di waktu itu, di waktu ketika matahari di awal-awal panasnya. Di awal-awal panasnya itu matahari ketika ya mendekati waktu salat duhur. Itulah waktu yang paling afdal untuk salat duha berdasarkan hadis ini. Dan di dalam hadis ini disebutkan bahwa salat duha itu salatul awabin, salatnya orang-orang yang banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang kenyataannya demikian ya. Jarang orang yang bisa salat duha kecuali orang-orang yang benar-benar memperhatikan salatnya. Orang-orang yang benar-benar memperhatikan salatnya, ya. Dia ingat Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang bisa melakukan salat duha secara kontinu. Dan memang kalau kita lihat ya, antara salat subuh sampai salat duhur itu jaraknya panjang. Ya. Jaraknya panjang dan manusia beraktivitas di antara itu. Ya tidak seperti antara salat isya dengan salat subuh. Jaraknya panjang tapi kebanyakan orang tidur. Beda dengan antara salat subuh dengan salat duhur. Jaraknya panjang dan manusia beraktivitas. Maka ketika ada orang-orang yang memperhatikan salat duhanya, ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap memperhatikan salat ketika dia sibuk dengan urusan-urusan manusia. Makanya sangat pantas salat duha disebut sebagai salatul awabin. Salatnya orang-orang yang banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Keutamaan yang lain dari salat duha adalah sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abu Darda dan sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi ya. Ibnu Adam, wahai anak Adam, irka'li raka'atin min awalin nahar. Salatlah engkau di awal pagi dengan beberapa rakaat. Akfika akhirah. Maka aku akan cukupkan atau aku akan berikan kecukupan untukmu di akhir hari. Salatlah di awal hari beberapa rakaat, maka aku akan berikan kecukupan untukmu di akhir harinya. Ini menunjukkan ya bahwa salat duha termasuk di antara keutamaannya adalah mendatangkan rizki. Mendatangkan rizki karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsinya mengatakan demikian. Ya. Ini hadis qudsi ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian. Wahai anak Adam, salatlah di awal hari dengan beberapa rakaat. Aku akan berikan engkau kecukupan di akhir harimu. Baik. Dan sebaiknya para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, setelah kita salat duha, kita membaca wirid ya. Rabbi ufirli warham innaka anta al-azizur rahim innaka anta al-ghafurur rahim Allahumma ufirli warham innaka anta al-ghafurur rahim, dengan dibaca sampai 100 kali ya. Bisa Allahumma ufirli, Allahumma ufirli warham innaka antal ghafurur rahim, atau Rabbi ufirli warham innaka antal ghafurur rahim. Dibaca sampai 100 kali. Dan ini termasuk di antara bacaan yang disunahkan untuk dibaca setelah salat duha. Ketika kita membaca istighfar yang sampai 100 kali tersebut, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan rezeki kita. Karena di antara keutamaan istighfar adalah memudahkan rezeki seseorang. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ya, ini termasuk di antara dalil yang menunjukkan bahwa membaca istighfar itu bisa memudahkan rezeki seseorang. Dan doa Rabbi firli warham innaka antal ghafurur rahim itu termasuk ya dalam bab istighfar. Taib. Apa hukum salat duha? Para ulama berbeda pendapat tentang hukum salat duha ini. Ada banyak pendapat, namun pendapat yang paling masyhur di dalam masalah ini ada tiga. Pendapat yang paling masyhur dalam masalah ini ada tiga. Pendapat yang pertama adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa salat duha itu disunnahkan setiap hari. Disunnahkan setiap pagi hari, ya. Dan ini secara mutlak, tidak ada batasan. Dia dianjurkan dan dianjurkan untuk dirutinkan. Ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa salat duha itu disunahkan, tapi tidak disunahkan untuk dilakukan terus-menerus. Tidak disunahkan untuk dikontinyukan. Jadi sering dilakukan, tapi ada kadang-kadang ditinggalkan. Ini pendapat dari para ulama dalam mazhab Hambali. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengemukakan pendapat lain. Setelah beliau menyebutkan banyak pendapat, beliau menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa salat duha itu tidaklah disunnahkan kecuali karena sebab-sebab khusus. Karena ada sebab-sebab tertentu. Jadi bukan dilakukan tanpa sebab. Ya. Ini pendapat yang ketiga dan ini berbeda dengan pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama, walaupun tidak ada sebab, masih dianjurkan, tapi jangan sampai dikontinyukan. Jadi kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang dikerjakan. Kalau yang pendapatnya Ibnu Qayyim, salat duha tidaklah disyariatkan kecuali apabila ada sebab-sebab tertentu. Ibnu Taimiyah, ya ini syekhnya Ibnu Qayyim, mengemukakan pendapat lain. Ini pendapat yang keempat, tapi sebenarnya bukan pendapat yang masyhur ya. Pendapat yang keempat ini mengatakan bahwa salat duha itu disunahkan bagi orang yang tidak terbiasa salat malam. Adapun orang yang sudah terbiasa salat malam, maka tidak dianjurkan melakukan salat duha. Taib. Apa dalil dari pendapat-pendapat ini? Pendapat yang pertama, pendapat jumhurul ulama, pendapat mayoritas ulama, dalilnya banyak. Di antaranya dalil keutamaan yang kita sampaikan tadi, bahwa setiap hari sendi-sendi dari manusia ini, sendi-sendi yang ada di tubuh manusia itu wajib disedekahi. Dan jumlahnya persendian itu sampai 360. Dan kalau kita ingin ya melakukan ibadah yang bisa menutup kewajiban ini secara praktis, secara mudah, dan dalam waktu yang singkat, kita bisa sholat duha sebanyak 2 rakaat. Kita bisa sholat duha sebanyak 2 rakaat. Itu cukup sebagai kewajiban atau sebagai penutup atau penggugur kewajiban untuk menyedekai 360 sendi kita. Ini menunjukkan bahwa sholat duha itu dianjurkan setiap hari, karena berkaitan dengan kewajiban yang dibebankan kepada manusia setiap hari. Karena kewajibannya setiap hari, maka sholat duha juga disyariatkannya setiap hari. Berarti kontinu. Kemudian sholat duha juga disebut sholat awabin. Sholatnya orang-orang yang banyak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan ya bahwa sholat duha dianjurkannya juga secara kontinu setiap hari. Kemudian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, secara garis besar sholat duha itu sunnah, bahkan sunnah muakkadah. Maka berlaku sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang paling dikontinyukan, amalan yang paling dirutinkan, walaupun amalan tersebut sedikit. Sholat duha masuk dalam hadis ini, karena sholat duha adalah amalan ibadah, bahkan ini adalah ibadah yang sangat dianjurkan. Ada juga hadis tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Hurairah. Begitu pula kepada sahabat Abu Darda. Begitu pula kepada sahabat Abu Dzar. Wasiat tentang salat duha setiap hari, ya. Wa raka'atay dhuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada 3 sahabat ini, sahabat Abu Hurairah, sahabat Abu Dzar, dan sahabat Abu Darda, untuk melakukan salat duha 2 rakaat. Dan wasiat yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sebagian sahabat pada asalnya berlaku umum untuk sahabat yang lainnya, bahkan untuk kaum muslimin secara umum. Ini pada asalnya. Kalau kita mengatakan bahwa wasiat itu khusus untuk para sahabat tadi, maka ini membutuhkan dalil. Ini membutuhkan dalil. Pada asalnya wasiat untuk sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berlaku umum untuk semua sahabat Nabi, bahkan berlaku umum untuk semua kaum muslimin. Karena apa? Karena pada asalnya hukum syariat itu umum untuk semua umat manusia. Ketika ada dalil yang menunjukkan bahwa ini khusus untuk orang tertentu, baru kita katakan syariat ini bukan untuk umum. Syariat ini khusus untuk person-person tertentu. Ketika tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, maka kita harus mengatakan bahwa syariat tersebut umum untuk semua kaum muslimin. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apa yang menjadi dalil untuk pendapat yang kedua? Kenapa ulama-ulama dalam mazhab Hambali mengatakan bahwa sholat duha itu tidak dianjurkan untuk dirutinkan? Ya sekali-kali sholat, ya sekali-kali tidak sholat. Kenapa demikian? Karena ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kali tidak salat duha. Ada hadis-hadis yang menunjukkan hal ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas Ibn Malik, yaitu tentang kisah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Utban Ibn Malik. Kemudian ada Fulan Ibn al-Jarud mengatakan kepada sahabat Anas, akana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusallid duha, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu salat duha? Ini pertanyaan dari Fulan Ibn al-Jarud. Pertanyaannya diajukan kepada sahabat Anas. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, ya ketika di rumahnya Utban Ibn Malik, melakukan salat duha? Maka sahabat Anas Ibn Malik mengatakan, ma ra'aituhu salla ghaira dhalika al-yawm. Aku tidak melihat beliau salat di selain hari itu. Pertanyaannya tentang salat duha. Maka jawaban sahabat Anas Ibn Malik ini juga berkaitan dengan salat duha. Seakan-akan sahabat Anas Ibn Malik ini mengatakan, aku tidak pernah melihat beliau salat duha kecuali hari itu. Kecuali hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung di rumah Utban Ibn Malik. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak salat duha kecuali di hari itu. Kalau kita gabungkan ini dengan hadis-hadis yang lain, maka kita akan mengatakan, oh berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang salat duha, kadang pun tidak. Taib, ada juga hadis dari sahabat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabbaha subhat ad-duha wa inni la usabbihuha." Aku tidak pernah, ini Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha, tapi aku melakukan salat duha. Tidak pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha, tapi aku melakukannya. Ini perkataan siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Makanya karena hadis-hadis yang seperti ini, para ulama dalam mazhab Hambali mengatakan salat duha itu tidak dianjurkan untuk dirutinkan. Ya silahkan salat duha, tapi jangan dirutinkan. Taib. Sekarang kita beralih ke pendapat yang ketiga. Kenapa Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa salat duha itu tidaklah disyariatkan kecuali karena sebab-sebab tertentu. Beliau berdalil dengan hadis-hadis yang menyebutkan bahwa salat duhanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena sebab-sebab tertentu. Seperti misalnya apa yang ditunjukkan oleh hadis Ummu Hani radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha yauma fathi Makkah." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu memasuki rumahnya ketika hari pembebasan kota Makkah. Faghtasala wa shalla 8 raka'atin subhat ad-duha. Maka akhirnya beliau mandi, kemudian salat 8 rakaat, yaitu salat duha. Falam ara salatan qat akhaffa minha. Maka aku tidak pernah melihat salat yang lebih ringan daripada salat tersebut. Ghaira annahu yutimmur ruku'a was sujud. Hanya saja beliau tetap menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Jadi beliau salat 8 rakaat tapi ringan. Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan ini salat duha. Tapi karena sebab apa? Sebab pembebasan kota Mekah. Beliau melakukan salat duha ini karena pembebasan kota Mekah. Alhamdulillah kota Mekah bisa dibuka. Bisa dibebaskan dari tangan-tangan kaum musyrikin. Maka beliau salat duha. Taib. Tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya sahabat Utban ibn Malik. Kenapa? Karena ya beliau diperintahkan untuk salat di rumahnya. Dan akhirnya beliau salat duha itu. Jadi beliau salat di situ dan ketepatan di waktu duha. Bukan karena salat duha disyariatkan tanpa sebab. Baik. Ada juga hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ditanya oleh Abdullah ibn Syaqiq rahimahullah. Abdullah ibn Syaqiq pernah bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha?" Apakah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha? Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "La. Illa ay yaji'a min maghibihi." Tidak. Beliau dahulu tidak salat duha kecuali apabila beliau datang dari safarnya. Apabila beliau baru datang dari safar, ya biasanya beliau mampir di masjid salat duha, kemudian baru pulang. Taib. Ini juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dari safar. Bukan karena tanpa sebab. Inilah mengapa Ibnu Qayyim rahimahullah berpendapat bahwa salat duha tidaklah disyariatkan kecuali ketika ada sebab khususnya. Karena beberapa hadis ya menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duhanya itu karena ada sebab-sebab tertentu. Baik. Adapun pendapat Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wallahu taala alam, ana tidak tahu dalil yang beliau jadikan sebagai dasar, tapi yang jelas beliau ya mengatakan demikian ya, bahwa salat duha itu dianjurkan bagi orang yang tidak terbiasa salat malam. Ya mungkin saja karena tidak ada salat malamnya, akhirnya sebagai gantinya salat duhanya. Mungkin saja seperti itu, tapi dalil dari nas saya tidak tahu ya secara spesifik ya. Taib. Mana dari empat pendapat ini yang lebih kuat? Wallahu ta'ala alam, ana lebih menguatkan pendapatnya mayoritas ulama yang mengatakan bahwa sholat duha itu disunnahkan. Sunnahnya sunnah mu'akkadah dan sunnah juga untuk dirutinkan. Karena dalil-dalil mereka lebih berbobot, lebih banyak. Adapun keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat di sebagian hari, maka itu tidak menunjukkan bahwa salat duha tidak disunnahkan untuk dilakukan setiap hari. Karena bisa jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya karena kesibukan atau karena alasan-alasan yang lainnya. Tapi yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan penjelasan bahwa salat duha itu bisa dilakukan setiap hari. Kenapa demikian? Karena beliau mengaitkan sholat duha dengan sesuatu yang terjadi setiap hari. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkannya di beberapa hari, itu tidak menunjukkan bahwa sholat duha itu tidak disunnahkan untuk dilakukan setiap hari. Karena ada hadis qawli, ada hadis yang berupa ucapan dari beliau yang menunjukkan bahwa sholat duha itu disunnahkan untuk dilakukan setiap hari. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kapan waktu sholat duha? Waktu sholat duha, sebagaimana tadi disampaikan, adalah setelah meningginya matahari. Ya, jadi matahari terbit belum waktu duha. Kita tunggu sampai matahari meninggi. Meninggi, ya, kalau orang dahulu ya gampang ya. Meninggi sampai tingginya tongkat. Meninggi sampai seperti tingginya tongkat. Kalau orang sekarang, mereka memperkirakan dengan menit. Jadi banyak ulama yang mengatakan ya sekitar 1/4 jam setelah terbitnya matahari. Setelah 1/4 jam setelah terbitnya matahari. Jadi orang dulu kalau menit di apa, kalau membatasi menit sulit, karena dulu memang ya belum ada jam, makanya untuk membatasi menit sulit, akhirnya mereka pakai batasan-batasan yang mereka bisa melihatnya secara kasat mata, setinggi tongkat. Kalau orang sekarang ya, kalau dikatakan setinggi tongkat kurang begitu jelas malah, makanya orang sekarang beralih ke batasan menit karena mudah ya, untuk orang sekarang lebih mudah membatasinya dengan menit. Inilah awal waktu salat duha, 1/4 jam setelah terbitnya matahari. Dan waktu duha ya terus bisa dilakukan, atau salat duha bisa dilakukan dari waktu ini sampai matahari berada di tengah-tengah langit. Sampai matahari berada di tengah-tengah langit. Ketika matahari sudah di tengah-tengah langit, ya, maka itu adalah waktu larangan sholat. Ya. Jadi kita ketika melihat matahari di tengah-tengah langit, kita tidak boleh sholat, sunnah. Kemudian ketika matahari tergelincir, ketika itulah masuk waktu sholat zuhur. Jadi berakhirnya waktu sholat duha itu ya sampai matahari berada di pertengahan langit itu. Taib. Ini waktu sholat duha dari awal sampai akhir. Kapan waktu yang paling afdal untuk sholat duha ini? Tadi juga sudah saya sampaikan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Zaid ibn Arqam, salatul awabin hina tarmidul fisal. Salatul awabin hina tarmidul fisal. Salat duha itu ketika ya anak-an unta itu merasakan panas di kakinya. Ya, ketika matahari sangat terik. Ya, di awal-awal teriknya matahari. Itulah waktu sholat duha yang paling afdal. Kalau misalnya ya, misalnya masuknya waktu zuhur itu jam 11:30, maka dimulainya waktu yang paling afdal untuk sholat duha adalah sekitar 1 jam. 1 jam sebelum masuknya waktu zuhur. Ya. Ketika itulah matahari sedang panas-panasnya. Tapi bukan berarti ya kita harus sholat duha di waktu itu. bukan berarti kita harus sholat duha di waktu itu. Karena bisa jadi kita tidak bisa. Atau kalau kita undur-undur malah nanti kebablasan, lupa. Maka sholatlah sholat duha ini di waktu kita mudah melakukannya. Kalau misalnya kita mudah melakukannya di awal waktu, lakukanlah di awal waktu. Kalau misalnya kita mudahnya waktunya melakukan di tengah waktu, karena mungkin itu waktu istirahat kerja kita, lakukanlah di tengah waktu. Dan kalau kita mudahnya melakukannya di akhir waktu, maka lakukanlah di akhir waktu, dan itulah waktu yang paling afdal. Baik, yang berikutnya, berapa rakaat paling minimal untuk sholat duha? Jawabannya, rakaat yang paling minimal untuk sholat duha adalah 2 rakaat. Karena tidak mungkin lagi 1 rakaat. Karena tidak adanya ya sholat witir di siang hari. Dan kalau jumlahnya 1, namanya sholat witir. Bukan ya sholat duha. Sholat duha batasan minimalnya 2 rakaat. Ya, tadi juga disebutkan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sahabat Abu Hurairah, untuk sahabat Abu Darda dan Abu Dzar. Ya, ini disebutkan waraqatayud duha dan sholat 2 rakaat di waktu duha. 2 rakaat. Itu paling minimal. Baik, adakah batasan yang paling banyak untuk sholat duha? Ada 3 pendapat di sini. Ada pendapat yang mengatakan bahwa batasan maksimal sholat duha itu 8 rakaat. Dan dalilnya adalah hadis Ummu Hanif yang ketika Fathu Makkah atau pembebasan kota Makkah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk rumahnya, kemudian mandi, kemudian sholat 8 rakaat dengan sifat yang ringan, tapi rukuk dan sujudnya tetap disempurnakan. Beliau di sini sholat duha 8 rakaat. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa sholat duha itu maksimalnya 12 rakaat. Hanya saja hadis yang dijadikan sebagai sandaran, hadisnya lemah. Ya, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla ad-duha 12 rakaat, banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang salat duha 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan baginya istana di surga. Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ya, di sini ada angka 12 rakaat. Hanya saja hadis ini hadis yang lemah. Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada batasan khusus untuk rakaat salat duha. Tidak ada batasan khusus untuk rakaat salat duha. Bisa 2, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Ya, 5 tidak bisa karena witir ya. Bisa 6, bisa 8, bisa 10, bisa 12, bisa 14, bisa 16. Tidak ada batasan maksimal tertentu untuk salat duha. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah ditanya oleh seseorang namanya Mu'adzah. Ya, ini seorang perempuan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha? Apakah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat duha? Maka ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, na'am, 4 raka'atin wa yazidu ma syaa Allah. Iya, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha sebanyak 4 rakaat. Dan beliau bisa menambah ya dengan rakaat-rakaat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bisa menambah dengan rakaat-rakaat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini ya bebas, beliau kadang-kadang lebih dari itu dan tidak ada batasannya. Taib. Bagaimana dengan batasan-batasan tadi? Misalnya hadisnya Ummu Hani sahih 8 rakaat. Maka kita katakan mungkin saja ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan jumlah 8 rakaat itu. Bukan berarti tidak boleh kita memberikan tambahan. Ini seperti pembahasan tentang salat malam ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih 11 rakaat atau 13 rakaat. Bukan berarti kita tidak boleh menambahnya. Bukan berarti kita tidak boleh menambahnya karena ini salat sunnah. Jadi salat sunnah itu lebih longgar daripada salat wajib. Wallahu ta'ala alam, ana melihat pendapat yang ketiga ini lebih kuat. Karena tadi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan wa yazidu masyaallah. Jadi beliau bisa menambah atau melakukan salat duha lebih dari 4 rakaat terserah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tidak ada batasan untuk rakaat terbanyak dari salat duha. Demikian para jemaah sekalian rahimakumullah pembahasan kita tentang salat duha. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.